No niin, eli tervetuloa kaikille alumnivebinaariin. Ja alumnivebinaarit on pari kertaa lukukaudessa aina keskiviikkoisin toistuva tapahtuma, jossa alumnit kertoo heidän työurasta, työstä ja opinnoistaan. Ja aikataulut ja puhujat löytyy yliopiston verkkosivuilta. Mä laitan hetken päästä vielä linkin tuonne chattiin. Ja chatissa voi esityksen aikana esittää kysymyksiä ja käydä niitä sitten läpi esityksen lopussa. Ja esityksen loputtua voi sitten ihan mikin kauttakin varmaan esittää kysymyksiä, jos niitä tulee. Ja tänään meillä on alumnina puhumassa OP-ryhmän riskianalyytikko Tiia Haverinen. Ja seuraavaksi annetaankin Tiian kertoa enemmän itsestään ja työstään. Ole hyvä.
Aurinkoista iltapäivää. Minä olen tosiaan Haverisen Tiia ja työskentelen OP-ryhmässä riskianalyytikkona. Ja tänään kerron teille muutaman sanan sen siitä, miten olen fysiikan opiskelijasta päätynyt sitten tähän nykyiseen pestiin. Minä aloitin Jyväskylän yliopistossa 2011 syksyllä. Tosiaan fysiikka minulla oli pääaineena. Ensimmäisen vuoden opinnoissa nyt ei hirveästi liikkumavaraa ollut, eli tein sitä, mitä käskettiin. Mullahan ei ollut todellakaan rahaa, niin seuraava ekaksi kesäksikin piti saada jo kesätöitä ja hain sitten siinä lukukauden aikana töitä ja pääsin Metso Paperille Rautpohja Jyväskylän tekemään data-analyysiä paperin valmistukseen liittyen. Nykyään se on Valmetin logon alla se paikka. Opinnot jatkui. Ja kuten edellisenä kesänä, myös seuraavana kesänä piti elättää itsensä jotenkin. Valmetille olisin päässyt takaisin kyllä, mutta siihen aikaan mä olin niin varma, että mä lähden joku kaunis päivä taistelemaan professuureista ja akateeminen ura oli täysin mulla semmoinen kiintopiste. Niin lähdin sitten miettimään, miten mä elätän itteni ydinfysiikalla ekana, tai siis tässä 2013 kesällä. Tein sitten kandityön jo tuossa kohtaa. Rahaa piti jostain tosissaan löytää, niin mä ensimmäisen apurahahakemukseni on kirjoittanut silloin toisen vuoden opiskelijana eräältä säätiöltä sitten hain kandityötutkielmaa varten rahaa ja sitten siihen aikaan vielä laitos antoi jonkun verran rahaa kandityön tekijöille, niin elätin sillä itteni. Ja 2014 kesänä pääsin sitten jo töihin tutkimusryhmään tekemään sitä erikoistyötä ihan palkattuna työntekijänä sinne. Ja noiden vuosien aikana, mitä olin siis perustutkinto-opiskelija, niin opiskelin fysiikkaa, matematiikkaa, kemiaa, tietotekniikkaa, sitten aineopettajan koulutuksen toi peruskurssit kävin tenttimässä. Siinä ohella mulla oli luottamustoimia, kuten tuutorointi ja opetuksen kehittämistyöryhmät, että olin jo tuolloin aktiivinen ympäristöni kehittäjä, olipa sitten ympäristö, opiskelupaikka tai työpaikka, niin halusin aktiivisesti olla mukana. Ja useimmiten tämmöisissä esityksissä painottuu niin paljon toi työ ja ura ja näin, niin mä haluan tähän käyttää sekunnin, että muutakin elämää olisi syytä olla, että mulla oli siinä vuosien aikana todellakin liikunta ja kavereitakin myös, että ei ollut pelkkää opiskelua koko elämä. No 2015 aloin olla jo opintojeni ehtoopuolella, tein gradun sitten kesätöinä tutkimusryhmään, silloinkin sain tosissaan siitä elantoni. Ja väitöskirjatutkija elämä alkoi siitä sitten sen jälkeen. 2017-18 syksyllä tein 3 kuukauden tutkimusvaihdot Lyoniin Ranskaan. Ja se, miten mä pääsin tuonne tutkimusvaihtoon, oli ihan puhtaasti, että mä olin jostain yliopistointrasta lukenut, että on mahdollista lähteä tutkimusvaihtoon. Olin jostain siitä kuullut. Ja sitten kahvitauolla 3. kerroksen fysiikan laitoksen käytävällä kysyin vanhemmilta kollegoilta, että minä haluaisin tutkimusvaihtoon, miten sinne pääsee, kuka auttaa ja minne voisi lähteä. Ja sitten sitä ruvettiin porukalla miettimään, että mikä vaihtoehto voisi olla, että olisiko joku ryhmä, joka ottaisi mut vastaan ja otti Lyonissa vastaan itse asiassa 2 kertaa. Eli tavallaan siinä oli takana vain, että annoin itsestäni kuulua ja kysyin neuvoja. 2019 väitöskirja sain sitten kasaan ja tosiaan alleviivat ja tutkimusvaihdot Lyoni oli kyllä mun väitöskirjan niin saamiselle pakettiin kyllä tosi oleellisiakin, että opin siellä ihan valtavasti ja kehityin tutkijana siellä ihan hirveän paljon. Mutta 2019 sitten jotenkin olin nähnyt jo maailmaa useampaan otteeseen ja sitten ehkä kirkastui se, minkälainen akateeminen ura sitten oli. Se jotenkin alkoi tulla sellainen tunne, että ehkä mä en ole kuitenkaan sopiva henkilö sinne akatemiaan. Ja olin koodannut siinä 5-8 vuotta ja sitten IT-alalle pomppaaminen tuntui loogiselta. Mutta mä aika aikaisin huomasin siinä työhakuun liittyen, että etenkin ohjelmistokehittäjät puhuu ihan eri termeillä koodaamiseen liittyvistä asioista. Ja tuntui, että meillä oli jonkinnäköinen sellainen kuilu siinä välillä, vaikka oli vuosia koodannut. Ja mä rupesin sitten miettimään, että jos mä meinaan saada töitä IT-alalta, niin pitäisi varmaan osata puhua sitä samaa kieltä. Ja sen keinon, miten mä lähdin sitä sanastoa ja kuilua niin kun kuromaan kiinni, niin mä etsin erilaisia IT-alan iltatapahtumia Jyväskylästä. Eli Jyväskylässä järjestää paikalliset IT-yritykset erilaisia meet-appeja ja avoimen ovien päiviä, jos esitellään projekteja, niin minä osallistuin joka ikiseen, minkä mä löysin. Menin sinne puhumaan. Aluksi en ymmärtänyt juurikaan mistään mitään. Mutta sitten kun niissä alkoi muutama se käydä, niin ymmärsi mitä ne muutkin siellä puhuu. Ja samalla mä opettelin siitä, niin kun, sanoittamaan sitä omaa osaamista, että mä tiesin, mitä ne yritykset tarvii ja sitten, että mitä niin kun relevantteja taitoja mulla siihen liittyen on. Eli noiden väitöskirjavuosien aikana mä kävin kesäkoulussa, konferenssissa ja workshopeissa ulkomailla, kirjoittelin artikkeleja, sitten suurin siinä pedagogiset opinnot, mulla oli semmoinen plan B, että minä lähden opettajaksi, jos ei muusta tule mitään ja muutenkin opettamista tykkää. Tein opettajaopintoihin liittyvän soveltavan harjoittelun maaseudulla Koillis-Intiassa, missä paikalliseen ala-asteen koulun keittiö oli käytännössä avotulella poriseva iso pata. Ja se on ollut kyllä erikoisimpia kokemuksia ja tuonnekin päädyin silleen, että kuulin, että semmoinen mahdollisuus lähteä olisi. Omalla rahalla sinne piti lähteä, mutta tartuin tilaisuuteen, kun semmoinen tuli. Ja no sitten se työnhaku kuitenkin, mun työnhakuosuus oli sitten lopulta mun osalta aika lyhyt. Ei monta hakemusta tarvinnut laittaa, kun osasi kertoa, mitä niin kuin osaa. Ja rekrytoija Goforesta olen kuullut silloin paljon hyvää ja sinne minä kovasti halusinkin. Ja rekrytoijaa en silloin ihan osannut vakuuttaa omista taidoistani ja lähdin sitten junior-tittelillä sinne töihin, että vaikka data scientist nimikkeellä olin hakenut paikkaa. Mutta tässä sitten kävi sille, että 5 kuukautta olin ollut töissä nykyisen tai sen silloisen esimiehen kanssa samassa projektissa ja esimies totesi, että enhän minä mikään junnu ole, että toi nimike ja palkkaus pitää muuttaa välittömästi. Eli tavallaan, että vaikka joskus joutuisi vähän tekemään semmoisen kompromissin, niin mun kohdalla ainakin niin kun taidot on näyttänyt, niin kyllä ne niin kun sieltä sitten niitä korjauksiakin tulee, jos ne on tarpeen. Väittelin töistä käsin keväällä 2020 tosissaan. Väitöskirjan olin siis muuten saanut pulkkaa, mutta väitöstilaisuus jäi sitten keväälle. Ja koronakeväänä, kun väittelin, niin sai FYS-ykköselle yksi salille tyhjälle sellaiselle puhua ihan itsekseen ja tulla kakkua syömään kotiin yksin puolison kanssa. Ja tietotekniikan maisterin otin silloin 2020 myöskin. Mä olin koodannut siis tosi paljon, että sain tutkinnon kyllä siitäkin, mutta en halua sen merkitystä mitenkään korostaa, koska tämä on aivan harvinaista, että semmoinen on, ja mä olisin samaan pisteeseen päässyt ilmankin tuota tutkintoa, että jotkut koodaustaidot kun on, niin sillä pääsee jo pitkälle sen luonnontieteen tutkinnon lisäksi. Ja no sitten Goforella IT-maailmassa niin opettelin paljon uusia teknologioita, että niitä ei akatemiassa ollut näkynyt. Mutta isoin muutos varmaan oli semmoinen palvelumuotoiluajattelu, mihin mä törmäsin. Eli tein töitä palvelumuotoilijoiden kanssa. Olin taustalta, niin kun olin tämmöinen teoreettinen fyysikko, niin oli pelkästään niin kuin numeroita ja yhtälöitä ollut vuosikaudet. Hyvin kaukana semmoisesta ihmisrajapinnasta olin ollut. Ja sitten palvelumuotoilijat tekee ihan tavallaan eri otteella sitä työtä. Ja ne on nimenomaan niiden ihmisten lähellä. Ja semmoisen palvelumuotoiluajattelun sisäistäminen oli mulle semmoinen ensimmäinen ammatillinen murros, mitä mulle sitten työmaailmassa tuli sitten vastaan. Ja se palvelumuotoiluajattelu ei kyllä lähde koskaan musta irti enää. Goforella on ja oli rautainen viestintä, markkinointiosasto ja inspiroidui heidän tekemästä viestinnästä tosi paljon. Ja he mielellään otti tämmöisen matemaattisen nörtin mukaan näihin viestintätempauksiin, niin mä lähdin sitten niihinkin mielelläni mukaan. Ja olinpa sitten Goforella myöskin jonain vuonna niin ihan kuvaustudiolla kuvattavanakin. No sitten 2021 oli ollut joku 1,5 vuotta Goforella töissä, niin sain esimiestehtäviä siihen. Jatkoin edelleen niitä tekoäly- ja mallinnusprojekteja, missä olin ollut siihenkin asti. Ja julkkarikunta ja yksityissektorilla kaikilla olin töissä niin konsulttina. Ja 3 vuotta, kun olin ollut Goforella, minulla oli tosi vauhdikkaat 3 vuotta ollut, ja sitten silti oli sellainen olo, että mä haluan edelleen tämmöisen vauhdin pitää yllä, ja mietin, että olisiko sitten syytä niin kuin lähteä ihan eri ympäristöön, jotta voi vieläkin jatkaa tämmöistä nopeaa ammatillista kasvua, ja sain sitten mahdollisuuden hypätä OP-ryhmään riskianalyytikoksi, eli vaihdoin IT-alalta finanssialalle. Ja nyt vaikka mun työ on siis pitkälti yhtälöitä ja matematiikkaa ja dataa, niin siinä ohessa mä oon saanut mahdollisuuden esimerkiksi viestintä- ja asiantuntibrändikoulutukseen, eli tämmöisiä muitakin juttuja pidän sitten tässä kyljessä. Ja jos jotain jälkiviisasteluja tästä opiskeluajasta tähän tekee, niin olisin vieläkin rohkeammin opiskellut jotain ihan muuta. Että mä harkitsin silloin opintojen aikana, että olisiko lähtenyt kokeilemaan kauppakorkean kursseja, ja niitä ei kukaan muu oikein käynyt tekemässä, niin varmaan ehkä semmoista sosiaalista paineista jätin menemättä, kun olisi ollut outo lintu, mutta olisi just sen takia pitänyt mennä, kun kukaan muukaan ei sitä tee. Mutta ei kaikkea ei kuitenkaan ehdi, että sinänsä on ihan turha jossittelua, mutta se, että jos joku kiinnostaa, niin rohkeasti vaan kokeile. Kesätyöt on tärkeitä, panostaisin niihin edelleen. Mutta jonkun opinnäytteistä olisin voinut tehdä ihan hyvin teollisuuteen, että jotenkin sellainen kuvitelma oli, että kaikki opinnäytteet olisi pitänyt tehdä sinne tutkimusryhmiin, että jos meinaa akateemisen säilyä, mutta näin jälkeenpäin ajateltuna ihan hyvin olisi vaikka erikoistyö voinut käydä tekemässä teollisuuteen. Ja toki siinä olisi joutunut näkemään vähän enemmän vaivaa, että etsi sen firman, johon pääsee tekemään sitä, mutta siitä olisi oppinut ihan valtavasti siinä muutamassa kuukaudessa. Ja mulle ainakin kiinnostus luo draivin, ja kokeilkaa rohkeasti, jättäkää pois, jos joku ei kiinnosta, ja tehkää asiat omalla tavalla. Mutta mitä nyt tästä tämänhetkisestä työstä, niin mitä teen riskianalyytikkona pankin riskienhallinnassa, niin minä ja minun kollegat mallinnetaan luottoriskejä, eli riskejä, joita liittyy lainojen myöntämiseen. Meidän työn kautta vastataan esimerkiksi semmoisiin kysymyksiin, että millä todennäköisyydellä asiakkaat joutuu maksukyvyttömäksi, minkä verran tappioita todennäköisesti tulee ja minkä verran pankilla pitää olla pääomaa, että se on riittävä kaikkiin olosuhteisiin. Tulipa sitten lamaa, taantumaa, sotaa tai ilmastonmuutosta. Me käsitellään tietokantoja eli asiakasdataa, parannellaan ja päivitellään luottoriskeihin liittyviä malleja. Dokumentoidaan kaikki niin, että kolmaskin osapuoli ymmärtää, mitä me ollaan tehty. Sääntely kulkee ihan meidän työssä kiinni, eli pankissa ei voi tehdä ihan mitä sattuu, se on hyvin vahvasti säännelty ala. Ja ESG- ja vastuullisuusasiat kulkee työn mukana, eli ei ole päivää, jolloin en intrassa tai omassa projektissa törmäisi niin kuin vastuullisuusasioihin. Ja näin jälkiviisaana toinen koonti, että mitä yhteistä on ydinfyysikolla, riskianalyytikolla ja data scientistilla. Ja olisin toivonut, että silloin kun mä olisin hakenut töitä tai ollut maisteriopiskelija, niin joku olisi kertonut mulle, että minkälaisia eri töitä esimerkiksi fyysikon taustalla olisi voinut lähteä tekemään. Ja nyt niin kuin esimerkiksi riskianalyytikko ja data scientist on niin kuin ihan hyvin pitkälti samaa työtä kuin fyysikkonakin. Eli kaikissa näissä kolmessa työssä niin, on sellaisia data, tietokanta, jonka päälle sä sitten teet jonkun mallin, jolla sä mallinnat sitä ilmiötä. Ja sitten sen mallin avulla lopulta annat ennusteita. Fyysikkona kun mä olin, niin se vittausdata oli CSV-tiedostossa. Mä mallinsin ytimien muotoja Pythonilla, C++:lla, Fortranilla. Ja sen jälkeen niin data scientistina mulla se datahan voi olla melkein mitä vaan IT-konsulttina, mutta että esimerkiksi jos chatbotin ottaa, niin se voi olla jotain keskusteluja esimerkiksi tai dokumentteja tai joku SQL-tietokanta. Ja sitten sä tavallaan sen mallin kautta mallinnat sitä ihmisten välistä keskustelua, imitoit sitä. Ja riskianalyytikkona, mitä nyt teen, niin asiakasdata SQL-tietokannassa, niin sitä käytetään siihen, että mallinnetaan niitä luottoriskejä, ja finanssialalla Python, RSAS on aika yleisiä kieliä. Eli oikeastaan missä tahansa muualla kuin akatemiassa, niin se tietokanta on SQL-tietokanta. Ja mistä kaikesta on ollut hyötyä uralla? No lähes kaikesta, en edes valehtele, kun sanon, että käytännössä kaikista ollut hyötyä. Kemiaopinnot on ainut, mitä mä en ole suoraan käyttänyt, mutta jos olisin lähtenyt opettajaksi, niin olisin todellakin käyttänyt sitäkin. Mallinnusosaaminen, koodaustaidot on minun työn ydintä ollut kaikki nämä vuodet. Vinkkejä on saanut opiskelukavereilta ja kollegoilta, eli tutustuminen ihmisiin ihan ihmisten takia on suotavaa, ja sitten te ette vielä tiedäkään, kehen kaikkiin te törmäätte sitten uranne aikana jossain ihan kummallisten sattumien kautta. Luottamustoimissa opettelin argumentoimaan ja herättämään keskustelua. Olin tiedekuntaneuvostossa väitöskirjatutkijana ja siellä kun se oli semmoinen paras koulu siihen, että miten saada omat ajatukset ja näkemykset silleen, että ne otetaan vakavasti, kun kohderyhmänä on siellä 20-30-vuotta vanhemmat professorit. Niin se oli tosi hyvä koulu siihen, että opettelee esittämään asiat niin, että se herättää kiinnostusta ja sua ymmärretään. Opettajaopinnoista oli hyötyä edelleenkin, että työn esitteleminen ja neuvominen kuuluu joka työpaikalle. Ja konferenssikokemus opetti semmoista esiintymistä, että siinä vaiheessa kun 500 hengelle esittellyt työtä, josta just ymmärtää, mitä on tehnyt, niin sen jälkeen on valmis mihin vaan. Ja tee sitä, mitä kiinnostaa ja mitä ehdit, ja sä et ehdi tehdä kaikkea opintoja aikana, mutta myös työelämän aikana oppii kaikenlaista. Opiskelijanahan sitten kiinnostaa aina, että miten pääsee töihin, ja etenkin nyt tässä tapauksessa OP-ryhmään, niin tämä on mahtava tilaisuus. Meillä on juuri tällä hetkellä auki tämmöinen rekrytoiva koulutusohjelma 9 kuukautta alkaa tuossa joulukuun alussa. Eli tämän kuun 24. päivän auki tämä haku. Jos olet maisteriopiskelija luonnontieteissä tai tohtoriopintoja viimeistelevä henkilö ja pankkihommat kiinnostaisi ja taustaa pankkihommi ei ole oikein muuten kuin tämä luonnontieteen tausta, niin tämä on just sulle mahtava tilaisuus lähteä tänne mukaan. Ja tähän voi osallistua täyspäiväisesti tai osa-aikaisesti opintojen ohessa. Ja tässä koulutusohjelman aikana sinusta koulutetaan tämmöinen riskianalyytikko kuin esimerkiksi minä. Eli tavoitteena on, että 9 kuukauden jälkeen sä jatkat sitten meidän kollegana. Ja tämä on siis palkallinen koulutusohjelma. Sen lisäksi niin kuin OP-ryhmässä on niin kuin muissakin yksiköissä kuin se tuossa luottoriskimallinnoksessa tämmöisiä trainee-ohjelmia. Kiitorata-niminen on tämä meillä. Ja tämän hakuaika alkaa tuossa lokakuun puolessa välissä. En osaa tällä hetkellä sanoa, mihin kaikkiin yksiköihin tuolta Kiitoradan kautta pääsee, mutta se on 6 kuukauden tuommoinen trainee-ohjelma, jossa palkka on kaikille sama 3 000 kuussa. Ja sen lisäksi siinä työtehtävien kyljessä on tapaamisia ja erilaisia tapahtumia muiden tämmöisiä trainiitten kanssa. Ja sitten tietysti niitä työtehtäviä hoidetaan siinä. Ja suuri osa jatkaa tämän jälkeen OP-ryhmässä töissä. Ja kesätyöt sitten ensi kesänä on tietenkin tulossa ja seuraava hakuaika niihin tammikuussa. Ja OP-ryhmän työpaikat löytyy sitten tuolta meidän sivulta opcareers.fi. Kiitos tästä. Linkkarissa voi kontaktoitua, laittakaa viestiä ja luokaa omat LinkedIn-tunnukset jo reippaasti ennen kuin lähdette hakemaan töitä, että saatte sinne matskua, mitä kaikkea te osaatte. Tämän päivän rekrytointi tapahtuu LinkedInin kautta. Kiitos. Onko kysymyksiä?
Kiitos. Ei ainakaan vielä näyttäisi olevan. Kiitos.
Mä voin kysyä, jos ei nyt muilta tule heti kysymyksiä. Moikka, mä oon tosiaan Anniina, opiskelen stokastiikkaa, taloustiedettä ja tilastotiedettä tällä hetkellä. Ja yritän just silleen ohjautua vähän niin kuin tuonne yritys-, pankki-, vakuutusmaailman puolelle ehkä. Mua taas ei yhtään silleen oikein niin kuin tämmöinen IT-ala ja ohjelmointi, koodaus ihan hirveästi kiinnosta. Mulla on jonkunlaiset perusteet ja varmaan niin kuin yritän käydä kyllä niitä enemmänkin. Mutta miten tärkeänä sä näet sen, että olisi tai sitä koodaus- ohjelmointitaitoa siellä, vai onko se niin kuin mikään kynnyskysymys?
No siis se riippuu ihan työtehtävästä. Siis meillähän on esimerkiksi OP-ryhmässä ihan valtavasti henkilöitä, jotka tekee ihan vain niin kuin liiketoiminnan parissa töitä. Mä en edes ole varma, mitä eri taustoja heillä on, mutta tietenkään ei kaikki koodaa. Sitten ne, jotka on ohjelmistokehityksessä, eli tekee vaikka esimerkiksi noita erilaisia sovelluksia, niin nehän sitten koodaa päätyönään. Minä olen jotain siltä väliltä, eli mä mallinnan, no pitkälti koodaan, mutta meillä myös iso osa työstä on sitä raportointia ja sen semmoista. Eli mä sanoisin, että meillä nyt ei ihan niin kuin, ei missään nimessä tule suoraan niin kuin IT-tiedekunnan tyyppejä, vaan enemmänkin tämmöisiä mallintajia on siinä luottoriskeissä. Mutta, eli tämä polveileva vastaus lähinnä sille, että se riippuu siitä työtehtävästä. Eli jos sinua ei tavallaan se koodaaminen niin vahvasti kiinnosta, niin siinä on siitä ajautuisen kiinnostuksen mukana semmoisiin työtehtäviin, missä jonkun verran tarvii, mutta se ei ole pää niin kuin pihvi sitten koodata.
Okei, se on ihan hyvä kuulla, kun välillä tulee vähän semmoinen kuva, että pitää olla tosi paljon niin kuin koodausta ja ohjelmointitaitoja, että se on ihan hyvä kuulla, että löytyy myös hommia, vaikka se ei ihan hirveästi kiinnosta.
Joo, se on mun tausta on niin vahvasti koodauspainotteinen, niin siksi se ehkä tässä esityksessä painottuu erittäin paljon, mutta että on valtavasti muitakin töitä, missä ei tarvitse.
Joo, hyvä, kiitos.
Joo, sitten oli tullut, että miten olet hyötynyt verkostoitumisesta?
No siis, miten hän sanoisin, tälleen lonkalta, kun rupeaa miettimään, tuli semmoisia käytännön esimerkkejä, mutta lähinnä no, just tuosta äskeisestäkin esityksestä, jos otan muutaman poimin, niin se, että pääsee johonkin tutkijavaihtoihin, niin just, että oppii tuntemaan, niin kun tuntee ihmisiä, on niitä, joilta kysyä apua, tai myöskin puskaradioiden kautta kuulee kyllä kaiken maailman työpaikoista, että kaikki työpaikathan ei tule näkyville, ja sitten, että monella firmalla pystyy laittamaan avoimia hakemuksia, mutta sitten, että jos sä kuulun niiltä sisältä esimerkiksi siitä jostain työpaikasta, että siellä mielellään rekrytoidaan tämä koko ajan, mutta se ei näy sieltä nettisivulta, niin sitä kautta kuulee tietysti työpaikasta tosi kätevästi, kun jos kuulee sen joltain ihmiseltä kanssa töissä. Eli sitä kautta ainakin, mitähän muuta. Eli tavallaan en mä sillä aktiivisesti näe, että millä lailla mä joka päivä hyödyntäisin mun verkostoja, mutta tälleen joissain tietyissä tilanteissa niin kuulee vinkkejä ja erilaisia työmahdollisuuksia tai muuta neuvoja muilta.
Joo, Oskari nosti käden ylös.
Anna tulla, Oskari.
Joo, kuuluuko?
Kuuluu.
Jes, mainita. No niin, tosiaan Saarimäen Oskari. Mä tosiaan väittelin tuossa kesäkuussa kanssa filosofian tohtoriksi fysiikalta ja olen tässä nyt näitä työhommia hakemassa. Ja niin, sanoit tuossa yhdessä kohtaa, että sä niin kun pääsit sinne sun ensimmäiseen, en muista oliko se vakituinen paikka, mutta kuitenkin sinne akatemian ulkopuolelle pääsit palkattuna niin kuin juniorit tittelin alla, niin mä mietin, että kuinka normaalia se on ja kannattaisiko silleen tämmöisenä ihmisenä niin kuin, sä tai mä, että joka hakee töitä niin kuin akatemian ulkopuolelta, niin kuin tähdätä ehkä siihen junioriin vai onko se niin kuin, oliko se semmoinen, niin tai ehkä mun se kysymys on vaan, että niin luuletko, että kuinka normaalia se on niin kuin lähteä junioritasolta tällä koulutuksella, mikä meillä on?
Mä tiedän paljon meidän taustalla, ihan, siis eikä tarvitse ole edes tosissaan väitellytkään, vaan siis ihan maisteripapereilla voi päästä suoraankin, mutta se, että tosi monessa niin kun työpaikassa on myöskin jossain määrin semmoista niin kun alaspesifiä asiaa, jota me, niin kun, joihin meidän taustalla taas ei ole. Eli tämä riippuu työpaikasta. Sitten se on myöskin siitä, aina riippuu, että minkä verran on kysyntä. Eli jos yrityksillä on ihan valtava tarve saada joku nyt töihin tekemään se projekti, joka on alkamassa, niin silloin on mukava asetelma itsellä neuvotella siitä, että millä tittelillä tai palkalla lähtee. Eli tämä on tavallaan tämä on myöskin sattumasta kiinni, millä tittelillä alkaa aloittaa, mutta ehkä niin kuin, jos itse olisin siinä tilanteessa, ensiksi yrittäisin, tietysti niin kuin teinkin, että mahdollisimman kovaa palkkaa ja hyvä titteli, mutta jos ei alatuun kuulu mitään, niin sitten lähtee madaltamaan niitä kriteerejä sen verran, että sitten alkaa päästä niihin haastatteluihin ja neuvoteltua. Ja niin kuin ainakin oma kokemus on se, että sitten kun pääsee sinne niin kuin työpaikkaan ja näyttää mitä osaa, niin kyllä se on niitä niin kuin korjattu sitten niitä palkkoja vastaamaan sitä osaamista. Eli sinänsä en lähtisi pelkää. Tärkeintä on, että saa sen ekan työpaikan. Ja vaikka kävisi se huonoin mahdollinen tilanne, että joku palkkaisi, niin kuin tavallaan, jos jossain määrin kokisi olevansa alipalkattu tai tekemässä sellaista työtä, joka ei vastaa omaa osaamista, niin se työkokemus työmarkkinoilla on niin valtava, että sitten kun alkaa tämmöisellä luonnontieteen taustaisella ihmisellä olla työkokemusta, niin sitten se työnhaku seuraa vaan helpottuu kummasti, eli ei tarvitse sitten mädäntyä todellakaan kauan siinä ensimmäisessä paikassa. Sitten se on tietysti se ensimmäisen työpaikan tappio, että jos osaavat ihmiset lähteä, mutta tälleen kilpailuttaa itteensä sopivissa kohdissa.
Joo, kiitoksia vastauksista. Oli oikein mukava esitys.
Siellä on Nikoilla käsi ylhäällä.
Joo, moi. Mä oon Niko ja mä oon valmistunut tilastotieteen maisteri tuossa. Tilastolla käytetään niin paljon tätä R, niin mä kiinnitin huomiota, että sä tuossa olit maininnut, että tässä nykyisessä työtehtävässä vissiin saat käyttää R, niin onko se miten silleen rajoitettu, että jos sulle annetaan vain työtehtävä, niin onko se yleensä, että se pitäisi tehdä esim. Pythonilla, jota itsekin on käyttänyt, mutta vähemmän, vai onko se silleen, että jos sä koet, että sä voit tehdä sen vaikka esim. R:llä, niin sä saat tehdä mitä halutaan, vai onko se silleen, että kaikkeen pitäisi käyttää vähän samaa samoissa tehtävissä?
Erittäin hyvä kysymys. Tämä riippuu työstä ja työpaikasta, mutta useimmissa, etenkin isommissa työpaikoissa, niin on pakkokin valita, millä kielellä ihmiset tekee töitä, koska sä teet samaan projektiin töitä ja luultavasti myöskin esimerkiksi isoissa projekteissa ohjelmistokehittäjillä tai sitten analyytikoilla on jonkin sortin git-bucket tai bit-bucket, GitHub, joku tämmöinen, mikä tämä on suomi, version control, siis
joo, kyllä
tiedän. Joo, niin siihenhän laitetaan siis samoihin koodeihin, tekee useampi ihminen töitä, jolloin tietenkin se koodikieli ja ylipäätään ne kaikki asetuksetkin on fiksattu. Eli siinä mielessä yleensä ei ole liikkumavaraa, mutta jos sä teet jotakin pienempää itsellesi, niin silloinhan se on se valihet se, mikä parhaiten itseltä luonnistuu. Mutta useimmiten ne on nakuteltu. Ja jo R näkee nimenomaan finanssipuolelta, mä en ole muualla nähnyt itse.
Joo.
Hyvä kysymys.
Joo, sitten oli tullut chattiin, että onko nuo mainitut Open koulutusohjelmat vain läsnä ja Helsingissä? Työskenteletkö itse etänä vai läsnä?
Noista koulutusohjelmista en osaa nyt sanoa, miten siellä, eli jos olisin hakija, olisin itse hakemassa tuohon ohjelmaan, niin tähän olisi mainio kysymys ottaa yhteyttä siihen rekrytoivaan henkilöön, itse soittaisin hänelle ja kysyisin, että mikä tilanne on, ja saisi samalla myöskin itsensä kuuluvien sieltä hakijoiden joukosta, mutta minä työskentelen pitkälti etänä, eli mallintajien osalla ylipäätään tämmöistä, jos koodaavat matemaattisesti orientoituneilla henkilöillä on tällä hetkellä aika paljon varaa valita, mihin menee töihin, niin näissä on aika monessa työpaikassa mahdollisuus etätyöskentelyyn. Ja esimerkiksi itse hoidan näitä työtehtäviä täältä Jyväskylästä käsin ja käyn sitten, olisikohan keskiarvoa, että mä olisin pari päivää kuussa Helsingissä, eli pääkonttorilla käyn silloin. Mutta koulutusohjelman puitteista, niin en osaa nyt sanoa, mulla ei ole viimeisintä totuutta tästä, mutta se on mainio aasin siltä soittaa rekrytoiville henkilöille.
Kovasti, kun tulit esittelemään.
Kiitos paljon, tämä oli oikein mukava. Laittakaa linkkarissa viestiä, jos jotain on, ja vielä jälkikäteen tulee mieleen, niin vastailen parhaani mukaan, ja luokaa ne LinkedIn-tunnukset hyvissä ajoin ennen työnhakua.
Kiitos.